Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, začína sa náš ďalší podcast, v ktorom sa dnes budeme venovať minulosti v škole. Pretože začína školský rok, tak si myslíme, na čím pripomenúť, čo všetko sme v tej škole robili, ale nie tak celkom. Čo všetko sme v tej škole používali, čo sme držali v rukách.
Áno, srdečne vás pozdravujem a ja. Veru tak, prázdniny nám končia, krásne chvíle nič nerobenia sú, pomaly, ale isto za nami. A je na čase zobrať do ruky školskú tašku a pomaličky v tom septembri vykročiť do ďalšieho ročníka základnej, strednej alebo možno aj vysokej školy.
No myslím, že naplniť školskú tašku to je traumou aj pre dnešných rodičov. V každom prípade, kedysi tie tašky neboli také ergonomické, už vôbec nedbali na nejaké zdravotné hľadiska pre mladého žiaka. Ja si pamätám, moja školská taška bola síce veľmi pekná, mala takú zelenú vojenskú farbu, dokonca mala taký trojuholníkový odrazový reflexný prvok na sebe, aby ma asi cez deň nezrazilo auto na našom sídlisku, kde prešli asi 4 auta denne. V každom prípade bola masívna, ťažká. Hneď na úvod poviem, že mali sme zakázané nosiť akékoľvek iné tašky ako tie klasické aktovky, ktoré sa nosili na tých dvoch pleciach, na chrbte, žiadne na pleci, ani žiadne batohy, ani žiadne iné tašky, iba tie klasické školské tašky. No a na výber v obchode boli pravdepodobne každý rok asi tak možno 4 alebo 5 kusov, 5 modelov.
Áno, presne tak. A oni boli tie tašky, čo si ja spomínam, také samostatne ťažké, aj bez toho nákladu, ktorý sme v nej nosili, pretože niektoré boli vyrobené aj z takej hrubej kože, ktoré vyzerali rovnako nejaká taká taška na nárade. Časom sa to vyťahalo, tá koža ošúpala sa, takže naozaj niekedy, keď sa to používalo z generácie na generáciu, tak to vyzeralo naozaj komicky. A ďalšia vec je tá, že ja si ešte spomínam, že niekedy na tú tašku sme si mali napísať aj meno a prípadne triedu, do ktorej chodíme, aby sme teda vedeli, koho je tá taška, aby sa prípadne tie tašky nekradli, alebo aby nás našli, keď by sme sa niekde stratili.
No oni sa totiž tie tašky hádzali potom, keď sa išlo napríklad na obed, sa hodili na zemku skrinkám, alebo sa voľne povaľovali na chodbe školy, no a tým pádom sa ľahko stalo, že keďže tých druhov tašiek nebolo veľa a bola veľká pravdepodobnosť, že minimálne traja žiaci v triede majú rovnaké aktovky, tak sa kľudne mohlo stať, že ste domov prišli so zbytkami nedojedenej cudzej desiatie, nie tej vašej. No v každom prípade, ja si pamätám, na moju tašku bola taká, ako som spomínal, taká zelená, niektorí spolužiaci mali žlté z tej koženky tvrdej, na vrchu boli nálepky rôznych zvieratiek, Walt Disneyovských postavičiek, boli tam rôzne vrecká spredu aj z boku. A vnútri boli rozčlenené na dva priestory, také základné. V tom prvom väčšinou sme nosili tie ťažké peračníky a v tom druhom boli potom zošity, pracovné listy a knihy a učebnice. Ale k tomu sa ešte všetko dostaneme, pán kolega. Ja si myslím, že školská taška, kto ju kedysi nenosil na pleciach, tak nevie, čo to bola za ťarcha, aj keď bola prázdna. Nie to ešte, keď bola plná, naložená. No a o takejto taške školskej, myslím si, že najkrajšiu pieseň naspievali dvaja mladí študenti, začínajúci prváci v škole Uja Elektróna v známom slovenskom televíznom seriáli pre deti, Vynálezy Uja Elektróna. No a títo dvaja nezbedníci si hneď takto na úvod zaspievali tú pesničku, ktoré sa posťažovali na to, aká je tá školská taška ťažká, a vtedy vznikol ten krásny slogan, ktorý dodnes používam. Vraví sa, že taška nesie žiaka, a nie naopak.
Keď náš otec ešte chodil do školy, žiaci takí preťažení neboli, ale teraz žiaka samá drina čaká, ráno škola, popoludní družina. Ale teraz žiaka samá drina čaká, modelársky krúžok, klavír, nemčina. Školská taška vec je ťažká, potvrdí vám každý žiak. Uverte nám, pravda je raz taká, skúma sa, či taška nesie žiaka a či naopak. Školská taška vec je ťažká, potvrdí vám každý žiak. Uverte nám, pravda je raz taká, skúma sa, či taška nesie žiaka a či naopak.
Ej, veru, mali pravdu títo dvaja študenti u Elektróna. Ťažká bola školská taška, no ale prečo bola taká ťažká, pán kolega?
No tak ťažká bola najmä preto, že sme tam naozaj, ako ste spomínali, nosili veľa kníh, zošitov, naozaj nám ju nabalili poriadne, ale okrem tých klasických zošitov, kníh a všetkého možného, sme ešte k taške priraďovali aj prezúvky. Dúfam, že si to teda pamätáte, milí poslucháči, aj vy, pán kolega. Neviem, ako ste nosili tieto prezúvky vy, pretože ja som ich nosil, myslím, osobitne v nejakej inej taške, v nejakej asi igelitovej, ale niekto si ich natlačil hore tak do tej tašky a potom to nejak tak zázračne zavrel, že mal takú vidutú tašku a tam hore boli prezúvky.
Ja som ich nosil dokonca v takom špeciálnom vrecku, ktoré bolo priviazané vedľa tašky, teda z boku tašky, a tak voľne sa hompáľalo cestou do školy. Ťažko sa s tým utekalo, najmä keď sme meškali do školy, pretože to vrecko s tými prezúvkami ťažkými, keďže tiež vtedy neboli nejaké ľahké šlapky alebo niečo podobné, boli pomerne komplikované papuče sa tedy nosili do školy, tak mi tak zľahka búchalo do chrbta, prípadne do slabín, a nebolo to veľmi príjemné. Pamätám si na to veru, ale je zaujímavé, keď si na to teraz vlastne spomínam, že sme nemali stabilné úložisko na tie prezúvky v škole, aj my sme ich nosili každý deň do školy a zase domov, asi nebol priestor na to. Pamätám si, bola to nová škola, v ktorej sme boli, a skrinky na chodbe neboli žiadne, až neskôr ich nainštalovali mladším žiakom, ktorí prišli po nás.
Áno, presne tak. A ja si potom spomínam neskôr, keď som sa dostal na strednú školu, ešte teda v tom reálnom socializme, tak som školskú tašku vymenil za kufrík a s kufríkom som pekne ako pán inžinier prežil 4 roky na gymnáziu.
Poďme k tomu obsahu, teda prečo bola taká ťažká. Už som spomínal, že tam boli rôzne priehradky, no a v tej jednej vždy vpredu bol ten peračník. To bolo niečo, bez čoho sa do školy nedalo ísť. Ja mám doma ešte také historické peračníky. Správne sa povie perečník alebo peračník, pán kolega?
No, toto je taká dilema, práve som vám chcel skočiť do reči, že niekto používal aj výraz perečníky. Skôr mi to tak príde, že to sa používalo skôr v takých ľudovejších oblastiach. Perečník, áno, že daj sem ten perečník, ako teda spisovne peračník. Pravdepodobne zostaňme asi pri tom peračníku.
Dobre, ja sám mám doma ešte také staré drevené peračníky, ktoré sa používali niekedy na začiatku storočia, možno ešte v 50. 60. rokoch. Také drevené skrinky to boli, ktoré mali také odsúvacie výko, ktoré sa tak pekne zaklaplo, cez takú kuličku zaklapacie, to veľmi pekné, stále sa mi to páčilo ako dieťaťu, hral som sa s tým, ale bolo to dosť nepraktické, pretože to bolo pevného tvaru. Aj keď teda potom sme prešli k tým koženkovým peračníkom, ktoré sa dali kúpiť v bežných papierníctvách, kde boli zase rôzne priehradky na pera, také záchytky, potom tam bolo priestor na kružidlo, dokonca sa tam zmestilo aj menšie pravítko, pokiaľ ste mali také drobné. No a samozrejme priestor na gumy. No a potom v tých 80. rokoch, ku koncu, pamätám si, ako prišla móda. Neviem, či si to spomínate na to, pán kolega, taká móda tých plastových zatváracích peračníkov, ktoré mali také magnety a dalo sa to tak zavrieť z jednej z druhej strany. Boli tvrdé, z plastovej hmoty, na vrchu boli rôzne obrázky, kto to mal, bol král triedy. Len vydávalo to taký nepríjemný zvuk, keď sa to otváralo, zatváralo, stále to tak šťukalo. A pamätám si našu slovenčinárku, ktorú nahnevala moja spolužiačka, ktorá sa s tým hrala cez hodinu a zatvárala, otvárala, šťukala s tým, až ten peračník súdružka učiteľka nahnevane chytila a vyhodila spolužiačke z okna. Tak toto dopadlo.
Veru, pán kolega, pamätám si na tento peračník, na tieto druhy, a ja som sa s tým rád hral, bavilo ma to zatvárať, otvárať, pekne to ťukalo. No a keď sme už teda pri tých peračníkoch, tak som si tak všimol už ako dieťa, že keď dievčatá dali na stôl tieto peračníky, tak to bolo už niečo krásne, čisté, keď to otvorili, bolo tam všetko usporiadané tak, ako malo byť, tie farby išli pekne za sebou, ako taká dúha. No a my chlapci už trošičku sme tie peračníky nosili do školy aj niekoľko rokov, keď sa to už zakúpilo, a neviem, či ste to mali aj vy, takže ste si časom už potom na ne všeličo možné popísali, napríklad ste dali aj dievčaťu niečo na to napísať, alebo ste si tam dali nejaké samolepky, rôzne nálepky. No a takto nám ten peračník vlastne dokumentoval ten každý školský rok, ktorý sme s ním prežili.
No samozrejme, ja som ho popísaný čínskym perom od A až po Z. A čím ďalej som ho používal, tým bol viac popísaný, až ma raz mama vyhrešila za to, že také škaredý peračník nosím do školy a kúpila mi nový. No a takto zničila moje spomienky na detstvo.
A keď sme pritom, pán kolega, počul som, čínske pero mi tam zaznelo, pán kolega, to ano, sa musíme trošku pristaviť, pretože okrem tých ceruziek, ružidla, gumy, sa tam objavovali tieto perá, najprv to boli, asi predpokladám, tie atramentové, lebo aj s takým som ja začínal písať, ktoré samozrejme urobilo veľa neplechy, špinilo sa to, vytekalo to, ten atrament z toho, potom prišli tie čínske perá, ktoré ale boli taký úzkoprofilový tovar niekedy, a potom neskôr tie guličkové perá, s ktorými sme teda písali dlhú dobu. Neviem, čo ste používali? Vy pamätáte si napríklad na to atramentové pero?
Naša škola prešla od prvej triedy na čínske pera. Myslím, že sme boli prvým ročníkom, ktorý vlastne už prestal používať atramentové pera. Ešte môj starší brat začal v prvej triede písať atramentovým perom. Nám to zakázali, museli sme používať výhradne čínske pero, ale pozor, to originálne, pretože aj náš Kohinor, myslím, vyrábal také napodobneniny týchto čínskych pier, ale nebolo to také dokonalé, neboli také ergonomické. Totiž charakteristikou čínskeho pera bolo to, že tá tuha, ten hrot tej náplne, s ktorou sa písalo, bol mierne vyosený, čiže nebol v osi toho pera, ale bol tak mierne šikmo, aby teda žiak držal v ruke pero šikmo, ale tuha a ten hrot, tá gulička písala na papier skoro kolmo. No ale samozrejme, potom neskôr môj brat mladší, ktorý išiel do školy v roku 1984, už zase začal písať atramentovým perom, už tým bombičkovým, k tomu sa zase vrátilo v školstve. Čiže my sme boli naozaj pokusná generácia čínskych pier.
No a aby sme tento vstup uzavreli naozaj kompletne, tak spomeniem ešte, že v tom peračníku mal každý aj gumu, pretože nebolo vtedy nejaká možnosť mazania textu, keď ste niečo napísali zle. Tak našťastie, keď ste písali ceruskou, tak ste museli mať gumu. No a tie gumy boli naozaj hroznorodé, na ktoré si spomínam ja zo svojej základnej školy. Niektoré boli naozaj veľmi tvrdé, že sa s nimi nedalo vygumovať prakticky nič, len ste si doškriabeli a roztrhli častokrát aj papier. Niektoré boli zase tak mäkké, že keď ste gumovali ten, ktorý záznam alebo ten, ktorý text, tak sa tá guma odlamovala z tej gumy, vznikali také chuchvalce, ktoré potom sme si zhrňali a dávali sme to na zem. No ale potom boli aj také ešte špeciálne gumy neskôr, ktoré boli voňavé, ja. Naozaj voňali takými rôznymi príchuťami, neviem, či ste to mali, ale väčšinou to mali dievčatá. Ale ja som to tak rád ovoniaval a to bol taký dobrý pocit. Ani som s tým hádam negumoval.
Áno, to boli také tie čínske gumy, farebné, voňavé. Vždy som mal chuť z nich odhryznúť. Myslím, že som to párkrát aj urobil, ale nechutilo to. Áno, elastická guma, to bolo niečo zaujímavé, pretože to dodnes dostať, tak v takej čierno-bielej krabičke s dierkou uprostred a tá sa naozaj dobre používala, bo výborne gumovala, ale dalo sa z nej výborne tvarovať rôzne zvieratka alebo rôzne modely. No ale väčšinu samozrejme tvorili také tie tvrdé, už stvrdnuté gumy, ktoré naozaj urobili do papieru na miesto gumovania skôr dierku. No a samozrejme, pán kolega, kto mal v tom čase napríklad štvorfarebné pero, no tak to bol úplný frajer.
Áno,
to
áno.
To bolo niečo naozaj vzácne. To kovové klasické najprv malo taký iný vrch, najisto pamätám, došlo dokonca evolúciou, tieto perá prešli. Žiaľ, už nemám ani jedno dostať ich znovu v obchodoch, ale už tie staré sa mi nezachovali. Možno som ich niekde stratil, zabudol som ich, zasunul som ich do školskej lavice a tam zostali zabudnuté a možno sú tam dodnes. Taká školská lavica, pán kolega, to je niečo veľmi zaujímavá vec, ešte sa o tom môžeme porozprávať. Či už je povrch, ktorý zachytával dianie v triede a všetky výlevy študentskej duše, ale takisto vo vnútri občas sa našli zaujímavé veci po predchodzích študentoch, ktorí tam niečo zabudli. Samozrejme najťažším prípadom bolo, keď si v nich človek zabudol desiatu a zostala tam celé prázdniny. Po víkende sme sa vrátili a bolo tam skysnuté mlieko z mliečnej desiaty, prípadne rožok so sírom. No, v každom prípade taká školská lavica ukrýva veľký rad zaujímavých tajností. Tak ako o tom spieva Marika Gombitová.
Každá lavica niečo skrýva, každá lavica niečo skrýva, ukrie každú vec, náš verný spojenec. Každá prstok ti zašuští, prvý list ľúbostný, ľahko sa rozlúští, ten, kto ho napísal, z očí ťa nespustí.
Časový tunel Rádia Vlna.
Hej, veru, taká lavica skrývala presne tak nejedno tajomstvo. Bolo zaujímavé čítať naozaj rôzne tie odkazy, nápisy. No ale aby učitelia tomu a súdruhovia teda zabránili, tak samozrejme tie lavice sa potom šmírgľovali a znova sa natierali, lakovali sa, aby teda boli použiteľné aj do ďalších vecí. Takže mnohé tie odkazy sa časom stratili. No a mohli ste písať na ten nový lak potom neskôr. Pán kolega, ale poďme teda ďalej v našom spomínaní na pomôcky, ktoré sme nosili a používali v škole. Ja tu mám poznačené, ak si dobre spomínate, milí poslucháči, napríklad, čo sme nosili na výtvarnú výchovu alebo na také pracovné vyučovanie? No,
tak, výtvarná výchova, to bol môj jeden z najneobľúbenejších predmetov, lebo nikdy som nemal rád, keď som musel do školy nosiť nejaké veľké vybavenie, radšej som bol rád na takých predmetoch, ktoré si nič také nevyžadovali. Samozrejme, balíček na výtvarnú výchovu obsahoval v prvom rade farbičky, najprv to boli vodové farbičky, neskôr temperové, to si myslím sa nezmenilo dodnes. Okrem toho rôzne plastové prípravky na to, aby sa dali teda tie farbičky rozpúšťať, rôzne poháriky, štetce, ale to myslím všetko dodnes je. Dokonca sme používali také tie skladacie poháriky, ktoré sa kedysi predávali, zložené z takých kruhových lamiel, ktoré sa do seba zasunuli, na vrchu bolo zrkadielko, zatvorilo sa to celé, ten pohárik sa tak vytiahol, rozprestrel, tie lamely sa do seba zasunuli a pohárik udržal vodu. Jedine nesmel prísť nejaký škodoradostný spolužiak, ktorý vám potom poháriku buchol, ten pohárik sa zavrel a samozrejme obsah aj s rozmiešanou farbou vytiekol na lavicu a na všetky výkresy, ktoré ste na ne mali položené. Takže to bolo veľmi nepríjemné a dodnes si spomínam na tieto okamihy a ďakujem za to mojim spolužiakom.
Áno, áno, pamätám sa aj na tie vodové farby, to bolo v takom malom umelom okrúhlom ráme, pekne sa s tým dalo kresliť, no potom ste museli samozrejme po skončení výtvarnej výchovy trošku počkať, aby to zase zaschlo, zatvoriť, aby vám to netieklo do tašky. Neviem, vy ste nosili aj plášť na výtvarnú výchovu alebo pracovné vyučovanie?
Samozrejme, tak plášť bol povinnou jazdou na základnej škole, to mohol byť aj ten modrý plášť, taký klasický pracovný. Pamätám si na strednej škole, to bola elektrotechnická škola, tam sme mali povinné nosenie plášťov, ako sme ráno prišli do školy, zo skrinky sme vybrali plášť biely a chodili sme v bielých plášťoch celé vyučovanie na strednej škole a musím povedať, že to bolo zaujímavé, pretože sme vyzerali ako taký výskumný ústav, kde sa pohybuje po chodbách obrovské množstvo vedcov, ktorí niečo bádajú, skúmajú, pretože predsa len ten biely plášť je znakom takej istej odbornej hrdosti.
Áno. A keď sme ešte pri tej výtvarnej výchove, pán kolega, musíme spomenúť, keďže sa vždycky blížil nejaký sviatok, nejaký štátny sviatok, nejaký socialistický sviatok, tak sme vystrihovali, lepili, robili sme tie rôzne holubice mieru, no a tam sme potrebovali aj rôzne druhy lepidiel, aby to teda všetko celé dobre držalo. Veľkým hitom bolo lepidlo Kanagom, ktoré držalo, ja neviem, všetko možné dokopy, ak si na to spomínate, ono myslím sa dá kúpiť aj dodnes, ale bolo aj také ešte jedno zaujímavé lepidlo, ktoré si dodnes pamätám, také biele, to bolo na papier, áno, keď to zasklo, tak sa z toho robili také odrobinky. Neviem, či vy ste lepili takúto holubicu mieru takýmto lepidlom?
Určite volalo sa to lepící pasta, veľmi jednoducho, nemalo to ani obchodný názov, malo to rôzne druhy a samozrejme všetky možné papierové konštrukcie, ktoré sa vytvárali, sme s tým lepili. Bolo to veľmi nevďačné lepidlo, pretože kým to zasklo, bolo treba veľmi dlho držať spojené tieto dve časti a vždy sa prilepilo to opačné, čo sa malo. Čiže keď sme držali prstami stisnuté dva papiere, tak nakoniec, keď sme to pustili, tak papiere ostali prilepené k prstom, akurát nedržali tak spolu, ako sme si to predstavovali.
A keď sme ešte napríklad, pán kolega, milí poslucháči, pri tom pracovnom vyučovaní, tak nesmiem opomenúť stoly so zverákom, ktoré sme mali v takých učebniach, kde sme si dávali rôzne materiály, ktoré sme pílili, hobľovali, stružlíkali. Predpokladám, pán kolega, že aj vy ste mali niečo také, keďže ste boli na špeciálnej odbornej škole.
No ja si pamätám ešte základnú školu. Tá nemala žiadne učebne, dobre vybavené, ale pamätám si, že tie dielne boli vybavené naozaj výborne, boli tam hoblice, nové náradie, nakúpené, čiže nezničené. A bolo to vždy také zaujímavé, pretože najprv nám súdružka učiteľka dala teda pokyny, čo budeme robiť počas tohto vyučovania, predviedla nám to, no ale keď už dala chlapcom do ruky kladiva, pilky a pilníky, tak už mohla akurát tak si sadnúť a čakať, čo sa bude diať, pretože žiadne hovorené slovo už v tej chvíli nemalo priestor, bol taký hluk, že teda dievčatá, ktoré s nami neboli, to počuli ešte aj na políčko, ktoré obhospodarovali vonku pred školou. Lebo my sme tlkli tými kladivami a vždy z toho vzniklo niečo zaujímavé a mal som veľmi rád samozrejme aj tému elektrotechniky, kedy sme z tých rôznych stavebníc na tomto pracovnom vyučovaní vytvárali rôzne prístroje. Mne to samozrejme ako skúsenému elektrotechnikovi, amatérovi vždy všetko fungovalo, vždy som to vedel zapojiť, až to dospelo do takého štádia, že sa bežne stávalo, že ma prišla vypýtať súdružka učiteľka z pracovného vyučovania, aby pán Michalčík, alebo teda žiak Michalčík išiel jej pomôcť zapojiť napríklad kryštálku alebo nejaký jednožiarokový blikač, pretože jej to nefungovalo. Takže takto ma využívali pedagógovia z iných vyučovacích hodín. Aspoň som sa trošku ulial. To sa samozrejme nikdy nestalo na hodine chémie. Tam som si to musel odbiť celé, pretože naša chemikárka bola veľmi prísna, aj keď naša učebňa bola absolútne nevybavená. Tak možno ako v prípade piesne skupiny Lojzo, učiteľka chémie.
A som bytnú zrušené, znovu sme sa ľúbili. Vždy spomínam chladne, čo vravela o mne, to si ty. jistý čelí. Vínatý, ženatý, tý zbytý, čitý, on jistý čelí. Vínatý, ženatý, tý zbytý, čitý, on jistý čelí. Mě chodí.
Známy, neslávny príbeh učiteľky chémie, ktorú roztrhalo na kusy, to sa u nás v škole napríklad stať nemohlo, pretože my sme síce mali dokonale vybavenú učebňu takými špeciálnymi stolmi, ku ktorým boli privedené rôzne potrubia na plyn alebo neviem na čo, ale nikdy v živote to nebolo zapojené ani to nefungovalo.
Áno, no a pán kolega, trošku ste mi nahrali na smeč v dnešnej téme po tejto pesničke, pretože som si pripravil taký vstup, kde budeme trošičku spomínať na to, ako boli vybavené presne takéto jednotlivé špeciálne triedy alebo špeciálne učebné odbory. Keď si teda predstavím napríklad taký chemický kabinet alebo chemickú učebňu, ako ste už spomínali, no tak samozrejme tam nesmeli chýbať mikroskopy, sklenené banky, pipety. Ja neviem, napríklad na stenách sme nosili takú prenosnú Mendele tabuľku prvkov, ak si na to dobre spomínate. Neviem ináč, prečo tieto chemické učebne boli vždycky tak dobre vybavené. Naozaj to bolo také niečo až krehké. Niekedy som sa až tak bál, keď sme robili nejaké tie pokusy, keď sme miešali tie látky, že či to naozaj nevybuchne, či mi to nepopáli kožu a tak ďalej a tak ďalej. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a aj tam sme nosili paradoxne tie biele plášte, o ktorých sme už tu hovorili. Alebo potom boli napríklad zaujímavé hodiny biológie, na to sme sa vždycky tešili, tam sme aj vtipkovali, keď si súdružka učiteľka doniesla rôzne kostry, rôzne ľudské orgány, na ktorých nám potom demonstrovala, ako to naše telo funguje, tak z toho sme si častokrát robili žarty. No a samozrejme ešte nesmelo chyba také tie základné veci v každej triede, ako bolo napríklad kružidlo alebo uhlomer, guma na tabuľu alebo handra a samozrejme rôzne druhy kriet. No a ešte taká špecialitka každej triedy, neboli nejaké tie prezentačné obrazovky ani nejaké počítače, ale bol to meotár, ktorý prišiel neskôr do tých tried, cez ktorý sme si premietali tie rôzne veci na stenu, aby sme to teda všetci pekne v pohodli triedy videli.
Tak samozrejme, meotár bol neskôrším vybavením každej zo škôl. Vždy mali výhodu tie staršie školy, ktoré zažili možno ešte obdobie tých 50. rokov. Tam boli naozaj kabinety vybavené rôznymi pomôckami, historickými, dokonca rôznymi prvkami, minerálmi, prípadne vzorkami uhynutých, vypchatých živočíchov. Ale ja som mal samozrejme najradšej také tie technické predmety. Pamätám si na 8 mm premietačky, ktoré sa používali spôsobom, že sa do nich vložila taká kazeta s nekonečnou slučkou. KP8 sa to volalo. Vždy sa to súdružke učiteľke roztrhol ten film, ja som sa na tom zabával, pretože to nevedela nikdy napraviť ani opraviť. Potom boli 8 mm premietačky klasické a dokonca niektoré školy mali aj 16 mm projektory, na ktorých sa púšťali veľké prezentačné filmy. Málo ktorý pedagog to však vedel obsluhovať a tak väčšinou tieto predmety technického charakteru stáli odložené niekde v skriniach a potom sa rozpredávali za lacné peniaze. Dodnes mám takúto jednu premietačku odloženú ešte v pôvodnom balení.
No a samozrejme ešte by sme mohli spomenúť rôzne mapy rôznych štátov, ktoré sme nosili, keď bolo treba na tú ktorú hodinu. To vždycky som mal rád, keď som sa takto vypýtal, že idem zobrať mapy do kabinetu, trošku som si tú testu samozrejme aj natiahol, zdržal som sa, aby som teda nemusel byť až celkový ten čas na tej hodine. Ak si na to spomínate, milí poslucháči, boli to tiež rôzne zrolované plagáty s vyučovacími témami, rôzne tie rastlinky a tak ďalej, tak ďalej. Takže naozaj dnes je už asi trošku iná doba, ale vtedy sme to mali také, ako sa hovorí, pes na oko, čo sme si mohli aj ohmatať, čo sa samozrejme opravovalo, keď sa to náhodou niekedy natrhlo a tak ďalej, dával sa na to dobrý pozor. Takže toto boli také tie ďalšie z radov školských pomôcok, samozrejme globus, niekedy aj svietiaci, to bol veľký hit, keď sa dal takýto globus zapáliť a mnohé, mnohé iné ďalšie veci.
Ja som mal špeciálne rád aj učebňu fyziky, tam boli totiž rôzne elektrotechnické prístroje, rôzne moduly s meracími prístrojmi, so súčiastkami. Raz takto náš pedagog predvádzal jeden merací prístroj, tá ručička mu neustále vybiehala do maxima, tak som poradil, aby pred neho zaradil taký predradný odpor. Strašne na mňa nakričal, aký som múdry, že čo mu chcem radiť, ako si to vôbec dovolujem. Odtedy som bol už na hodine fyziky. Ticho. No a tak to aj skončilo. Mal som trojku na konci. V každom prípade, pán kolega, vráťme sa k prvej učebnej pomôcke, s ktorou sme v škole prišli do styku a to je konkrétne knižka zvaná Šlavikár. Nádhernú pieseň o nej naspievala skupina Tublatanka. Teraz sa jedná o tú prvú verziu tejto piesne, pretože potom boli ešte Šlavikár 2, 3, 4. Takže tá prvá originálna.
Aj keď to
Časový tunel Rádia Vlna.
Pán kolega, držím teraz v ruke taký šlabikár. Pre prvý ročník základnej 9-ročnej školy vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Tak len kvôli tomu, aby sme si... Je to z roku 76 dokonca, takže to je možno aj môj. Môžem vám niečo prečítať? Nechcete nejaké písmenko, že by som vám možno, že obsah toho, čo si vyberiete?
Tak skúsme R ako Rado napríklad. Nech sa páči.
Samozrejme, tie šlabikáre boli krásne vyzdobené. Mám tu písmeno R pripravené. Rudo. Rok, rak, ruda, krok, mrak, rada. Rana, smrek, zrada, vrana, mravec, vravec. Vysoké Tatry, Rudo a Peter sa vezú na lanovke, Rudo sa pozerá dolu, to je krása, to je krása, Tatry sú samá krása, sú tam bralá i jazerá.
No, ďakujem krásne, pán kolega. No a keďže pred nami je posledný vstup, tak som si vybral také zaujímavé témy zo školy, ako boli telesná výchova, branné cvičenia a práca na políčkach, na ktoré sme chodievali. No a keď sme pri tej telesnej výchove, tak samozrejme nesmiem opomenúť povinné dresy, ktoré sme mali oblečené. Určite si spomínate, milí poslucháči, poslucháčky, chlapci mali červené trenírky a biele tielka, dievčatá mali také obťahnuté modré trenírky a takto sme si to pekne štrádovali na tú telesnú výchovu.
Áno, telocvične, to je téma, ktorú som nemal príliš v láske, pretože boli vybavené rôznymi zariadeniami, na ktorých som si ja väčšinou ubližoval, napríklad koza, cez ktorú sa preskakovalo, alebo švédska bedňa, kotu, letmo, dožinienky. Raz som si skoro takto zlomil hlavu. Neviem, sa to vôbec dá, ale ja som mal ten pocit. V každom prípade potom rôzne tie kladiny, bradlá, ktoré boli zavesené na tých stenách, o ktoré som si raz tak udrel hrudník. Tá som sa rozbehol za loptou, pamätám si to, strašne som ju chcel chytiť, akurát som neobrzdil. Tak som narazil na tú stenu a vyrazilo mi dých. Takže ja som nebol príliš telocvičňový typ, pán kolega. Radšej som mal také tie menšie predmety, ktoré s tým súviseli, napríklad nejaké malé loptičky, basketbalovú, tu som zvládal, aj keď musím zase spomenúť medicínbal, na tom som si zlomil malíček, zase lebo mi ho kolega hodil, to bol tiež nápad našeho súdruha učiteľa, hádzať si s medicínbalom ako s loptou. No samozrejme, letela tá lopta rýchlejšie a bola silnejšia než ja a môj malíček huslový potom veľmi dlho trpel.
Áno, neviem, prečo tento medicínbal nasadili do učebných osnov. Nerozumel som, prečo s takou ťažkou loutou presne sme si hádzali.
Pán kolega, ja vám skočím do reči teraz, lebo ja som sa niekde dočítal, že medicínbal mal byť výhradne učený len na prácu bez hádzania. Čiže mal sa zdvíhať, malo sa s ním cvičiť tak, aby sa nedostal z rúk, pretože naozaj hádzať takouto ťažkou loptou plnou kovu bolo nebezpečné, no len naši pedagógovia si to vysvetlili trošku inak.
Áno, presne tak, bolo to veľmi nebezpečné. No a ešte keď sme teda pri tých telesných výchovách, učiteľ mal vždycky píšťalku, ktorou na nás popiskoval ako na nejaké zvieratka. Áno, ak si to pamätáte, na krku vždycky taká červená píšťalka na tej mašličke alebo teda na tom motuziku. Potom, keď sme napríklad skákali do piesku, tak mal zmotaný taký meter, ktorým sme merali dĺžku, kto koľko skočil. Na to si veľmi dobre pamätám. No a samozrejme, ak vy ste spomínali, čo ste nemali rád, tak ja som tiež nemal rád šplhanie na lane, pretože tam som naozaj sa nevydriapal, bol som dosť slabý. Ešte na tej tyči to ako tak išlo, alebo po rebrinách hore-dole, ale lano som nikdy nedal.
Ja som zase nezvládal tyč, vidíte, pán kolega. Takto sme to pekne vykompenzovali. Na lane som sa dokázal vyšplhať až povrch. No, v každom prípade boli rôzne také predmety, ktoré súviseli s telesnou výchovou, ale nie až tak celkom úplne. Napríklad sme strieľali zo vzduchovky na školskom dvore, to si pamätám, v rámci telesnej výchovy. To som mal naopak rád. No a potom samozrejme dôležitá bola aj práca s buzolou, s týmto zariadením, ktoré som nikdy celkom nepochopil. Viem, že to bol kompas, ktorý teda mal ešte okolo seba nejaké zariadenie, ktorým sa dali určovať rôzne uhly, azimuty, ktorými sa dalo v prípade nejakého orientačného pochodu pochodovať. Ale to, ako to vlastne na tej mape fungovalo, to už som si celkom nezapamätal, ale myslím, že by som sa do toho veľmi rýchlo vrátil, však ide hlavne o to určiť, kde je sever.
Áno, presne tak. Museli ste mať ale mapu k tej buzole, aby to teda bolo kompletné. No a takisto sme sa učili dávať napríklad prvú pomoc na takej veľkej figuríne, ktorú sme nosili z kabinetu. Určite si na to pamätajú poslucháči, poslucháčky. Stláčali sme hrudník. Dodnes mám trošku také rezervy, pretože sa mi zdá, že v každom nejakom období sa hovorí inak, že koľko má byť tých stlačení, koľko má byť vdychov a tak ďalej a tak ďalej. Neviem, akú vy máte skúsenosť s dávaním prvej pomoci.
Absolvoval som nedávno kurz prvej pomoci, ale musím sa priznať, že opäť som zabudol, ako to presne je s tým dýchaním, ale na druhej strane zase v tej kritickej vypetej situácii, ktorá nastane v prípade, že by ste naozaj mali niekoho oživovať, je v prvom rade dôležité naozaj ten hrudník stláčať, aj keď tých možno stlačení nebude toľko, koľko ukazujú príručky, dôležité je nespanikáriť a konať. Tak toto mám ja ako vlastnú skúsenosť. Ale vráťme sa, pán kolega, naspäť teda do tej telocvične. Ešte by som chcel spomenúť, teda, keď sme hovorili o tej pracovnej výchove, a to zase súvisí s tým telesným zdravým pohybom. Niekedy nás v rámci telesnej výchovy vyhnali na dvor, napríklad odpratávať staré pozostatky z výstavby našej telocvične. A tam sme naozaj zobrali fúriky, hrable, lopaty a odpratávali sme stavebný materiál po robotníkoch, ktorí si to neurobili v rámci svojej pracovnej činnosti. A to bola tiež svojím spôsobom telesná výchova.
No áno, a potom samozrejme s týmito hrablami, rýlami a fúrikmi sme odchádzali na políčka, ktoré mala škola, kúsok od školy, kde sa pestovali rôzne zeleniny, rôzne ovoci a tam sme neradi veľmi trhali tú burinu. Inak neviem, čo sa s tým ovocím a zeleninou neskôr dialo, či to skončilo v školskej jedálni alebo u nejakej súdružky učiteľky. V každom prípade som to nemal rád, pretože nám bolo teplo, spotili sme sa tam. Ale ešte jedna taká zaujímavosť, neviem, či to aj doteraz, v školách hádzali sme granátom. Áno, hádzali sme granátom, nie však skutočným. Dodnes si pamätám v ruke ten granát, ako to letí. Neviem, či to bola príprava na nejaké ozbrojené povstanie, keby bolo, áno, ale hádzali sme aj granátom.
Áno, ja som tiež hádzal granátom, ale vždy som hodil tak blízko, že sa moji spolužiaci smiali, že keby som bol v prípade nejakého ozbrojeného vojenského konfliktu, tak by som ako prvý vybuchol ja a moja družina, až potom ten nepriateľ, keďže hod granátom naozaj nebola moja silná stránka.
No tak vidíte, milí poslucháči a poslucháčky, takto sme si trošku zaspomínali na to, čo sme používali v tej našej škole. Zaspomínali sme si na časy nedávno minulé. Ak sa vám vynorila nejaká taká zaujímavá spomienka, tak to sme radi. Prípadne, ak budete spomínať, tak určite vás napadne aj niečo iné. Toto boli také tie naše spomienky. No a pán kolega, s akou peknou piesňou, takou tematickou, by sme sa mohli rozlúčiť?
Áno, pamätám si na takú zaujímavosť, a to sú domáce úlohy, ale teraz nemám na mysli tie, ktoré sme vyplňali nejaké teda pracovné zošity alebo písali niečo, ale keď nám súdružka učiteľka dala príkaz, zajtra do školy donesiete 14 handričiek, 12 plastových odreskov, 4 veľké výkresy, 2 nožničiek. Skrátka, vymyslela si, že budeme niečo na hodine robiť a potrebovali sme si zabezpečiť zo dňa na deň takéto učebné pomôcky do školy. No a rodičia mali z toho samozrejme hlavu v smútku, pretože kde už zo dňa na deň v čase socializmu pri zavretých obchodoch od 16. hodiny niečo takéto zoženiete. Ale vždy sa niečo podarilo vyimprovizovať, zabezpečiť. No domáce úlohy, to je samozrejme téma sama o sebe a myslím si, že veľmi dobre sa jej zhostil aj Robo Grigorov v dnešnej poslednej hudobnej ukážke. Je to pieseň, ktorá vyšla iba na malej platni, ktorá bola vydaná pri príležitosti Zvoleckého diskoplesu, to je taká zaujímavosť, a pieseň má názov Domáce úlohy.
No a nám, milí poslucháči a poslucháčky, nezostáva v tejto chvíli už nič iné, ako sa rozlúčiť a tešíme sa už teraz na vás pri ďalšom podcaste. Do počutia.
A ešte predtým, než sa rozlúčim, teraz som si spomenul na takú učebnú pomocku, ktorá sa vyskytovala, kedysi dávno už neexistuje, taký stojan na zošity alebo na knižky, taký plastový, vyklápací, v tvare písmena M, tam boli také kovové nožičky, ale nikdy v živote som to vlastne nepoužil. Možno iba na mojom písacom stole, kde som mal taký neporiadok, že sa mi tam náležatá kniha nezmestila. Takže majte sa pekne a do počutia.
Tunel Rádia Vlna.